Jeg har sådan en lille hemmelighed, jeg lige vil fortælle jer nu.
Det kan man gøre hver dag.
I kan jo selv bestemme, hvornår det skal være nytår. Hvis I nu har en dårlig 6. januar, så kan I jo bare... Jeg kan ikke få den hen på den anden side. Hvis I har en dårlig 6. januar, så kan I bare sige den 7. januar. Nu er det nytår. Nu starter vi helt forfra. Clean slate. Ny begyndelse. Og i virkeligheden, så skal vi måske gøre det lidt tiere end en gang om året. Men det er meget godt en gang om året lige at blive mindet om, at vi har muligheden for at gøre det. Godt, at jeg skal have bordet i stedet for den her røgn af den her kant. Er det jer passion, der var så vilde her nytårsaften, eller hvad? Nå. Nytårsaften. Og et helt nytår foran os. Jeg ved ikke, om hvor mange her så ikke dronningen. Ja, det var en hel del. Så. En af de ting, hun sagde, det var, at bekymringerne de bliver jo ikke slettet ved at få et nyt årstal på. Og det kan hun jo have helt fuldstændig ret i, at der har rigtig mange betragtet sådan 2016 som et frygteligt år, hvor der var så mange forfærdelige ting, der skete i verden, og hvad skal det ikke blive til, og det kan næsten sådan ligesom kun blive bedre i 2017. Og så alligevel så blomstrer bekymringerne jo for, at noget af det, der startede her i 2016, det nok fortsætter i 2017. Og det ændrer sig i hvert fald ikke helt automatisk, medmindre vi gør noget ved det. Lad mig bare lige få min slide på herovre. Jeg har tænkt mig bare at sige noget om hver velkomne herrens år, noget så uoriginalt som det. Og spørgsmålet er jo i virkeligheden, byder vi det her år velkommen, eller ej? Det er jo, vi synker det, men mener vi i virkeligheden det? Glæder vi os til, nu ligger der et nyt år foran os? Nu er der noget nyt, der skal ske, nu er der noget Gud har for os, nu er der noget på vej. Vi synger Herrens år, og vi har lige sunget, alt er i Guds faders hånd, i Guds skaberhånd. Og Jørgen har lige læst, at han har styr på det. Så det er hans år, der ligger foran os. Og egentlig, så kan man sige, at vores opgave er egentlig bare at byde det velkommen. Så ja tak. Tak for de næste 365 dage, som du giver mig, Gud, og alt, hvad det indeholder. Og som ofte så, der er sikkert mange af jer, der har gjort jer nogle sådan overvejelser om ting, I gerne vil lave om på. Nogle af jer ser ud til at være så gamle, at I er blevet kyniske og har droppet det. Det har vi prøvet rigtig mange gange. Men alligevel er det nok sådan ubevidst et eller andet, at man har nogle ting, som man siger, at de næste år, der skal det her være anderledes. Og det kan være, det er noget personligt, det kan være, det er noget relationsmæssigt, eller det kan være, det er noget jobmæssigt, og det kan være på mange måder. Og jeg vil egentlig bare udfordre dig til lige at tænke, hvordan med dit gudsliv? Er der et eller andet i dit forhold til Gud, som skal være anderledes i det år, der ligger foran os? Er der noget i din vandring med ham, der skal være anderledes måske? Og så husk for øvrigt, at når som helst, så kan du sådan set fejre nytår, ikke? Det bestemmer du selv. Jeg blev faktisk inspireret af den her nytårssalme af Grundtvig, som vi lige har sunget her i starten af gudstjenesten. Han slipper jo lidt let om ved det. Man gentager jo det samme stort set hele tiden, ikke? Så kan man hurtigt lave mange vers. Men han har alligevel ligesom sådan fire temaer i de fire vers her. Taler om sandhedsgud, nådensgud, fredensgud og fadergud. Og på en eller anden måde, så tænker jeg, at det er nogle gode ord, nogle gode egenskaber hos Gud, som vi måske godt kunne lade os smitte lidt af. Sandhed, nåde, fred og faderskab. Det er der noget, der er brug for. Så jeg kunne tænke mig lige at trække de her fire egenskaber hos Gud frem, og så den indflydelse, det måske kan have eller bør have på os. Så lad os prøve at kigge på dem en af gangen. Det allerførste, han taler, siger, at det er sandhedsgud, lad dit hellige ord opblive, oplyse det høje ord. Så de første to egenskaber, han nævner her, er sandhed og nåde. Og i virkeligheden, hvis man kigger på juleevangeliet i Johannesevangeliet, som jo ikke rigtig er der, vel, fordi det sådan starter helt anderledes, men der er alligevel et ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og de to egenskaber hos Gud er bare rigtig, rigtig vigtige. De to går meget godt hånd i hånd. Uden nåde, så slår sandheden ihjel. Uden sandhed, så forandrer nåden ingenting. Vi har brug for at have de to i balance. Og når han taler om sandhed her, så er det der noget, der om noget er en mangelvare i den verden, vi lever i. Sandhed, og måske med et andet ord, integritet, som jo er noget med det her med, at der er overensstemmelse mellem vores værdier, vores holdninger og det, vi faktisk siger og gør. At vi i virkeligheden, det modsatte af hykleri, kunne man måske sige. At vi holder ord og så videre. At vi ikke er i splid med os selv. Vi oversvømmes af nyheder. Fake news er det helt store ord i 2016, ikke? Falske nyheder, forkerte nyheder. Vi taler om det postfaktuelle samfund. Altså, hvor det ikke længere betyder noget, om det er rigtigt eller ej, men det er bare argumenter. Vi kan smide noget på Facebook eller tweete noget, og så er det derude og kører rundt. Uanset om det er sandt eller ej, så kommer det bare derud. Jeg har lært et helt nyt ord, der hedder ekokamre, som er det, der sker på vores Facebook-feed, fordi at de venner, vi har, de har som oftest nogle af de samme holdninger, som vi har. Så vi hører kun den samme vinkel hele tiden af en historie, og hører i virkeligheden ikke det modsatte synspunkt. Og dermed så bliver vi lukket ind i sådan nogle små ekokamre, hvor vi hele tiden hører os selv i virkeligheden, og bliver bekræftet i, at det er også rigtigt, det jeg mener. Og det virker til, at alle andre mener det samme også, så det må være rigtigt, det her. Og det er sådan lidt et underligt samfund at være i, og det kan jo gå helt galt. Det er vist ikke så lang tid siden, at den pakistanske forsvarsminister truede Israel med atomvåben. Fordi han havde set et tweet, hvor han troede, den israelske forsvarsminister havde truet dem med atomvåben. Men det var sådan en falsk nyhed. Men overbevisende nok til, at han var hoppet med på den og havde skrevet, husk nu, vi også har atomvåben. Så det kan jo gå helt galt, sådan en falsk nyhed, der lige bliver plantet et eller andet sted. En ekspert har sagt det meget godt sådan her, i forhold til det her også. Ligegyldigt, hvor vildt ens synspunkt er, kan man finde bekræftelse på det online. Det er ikke fordi folk er ligeglade med sandheden, selvom nogen nok er. Det er mere fordi, at de ved, at det er sværere end nogensinde at finde ud af, hvad der virkelig er sandhed. Fordi du googler et eller andet ord, så får du 4.849.000 resultater. Og hvad kigger du på de første 3-4 stykker, ikke? Det er jo ikke sikkert, at det var det, der var sandheden. Som oftest får du dem, fordi de svarer til det, du egentlig plejer at søge på. Eller det, dine venner søger på. Så du bliver igen bekræftet i dit lille ekokammer om, hvad der i virkeligheden er sandheden. En anden har sagt sådan her, de der tror, at HPV-vacciner er farlige, selvom al medicinsk forskning siger det modsatte, kan finde en læge et eller andet sted, som mener det samme. Eller mener noget andet, ikke? Så vi kan hurtigt blive bekræftet, og vi ved ikke, om tingene er sande eller falske. I Englands Brexit, Exit, Leave, Remain-kampagne, der var det helt store argument fra Exit-folkene, det var jo, og det kørte med busreklamer. 350 millioner pund om ugen betaler England eller Storbritannien til EU. 350 millioner, det var det, der overbeviste mange om at stemme. Og det er fuldstændig forkert. Det er et helt forkert tal. Og det sidder de så bagefter i tv-interview og siger, ja, det var forkert. Men vi vandt valget, ikke? Så hvad er det i virkeligheden, vi kan stole på efterhånden? Og hvem kan vi stole på? Og det er jo også det spørgsmål, folk stiller. Man kan så sige, at den anden side sagde jo så også, hvis I forlader EU, så går det hele op i flammer. Ikke? Så det er jo lidt så forkert. Men det viser bare, hvad det er for en informationskrig, vi er i gang med. Og hvem er det, vi kan stole på, og hvad er det, vi kan stole på? Det er det spørgsmål, vi alle sammen stiller. Og hele verden stiller, hvem kan vi stole på? Og der må vi da som kristne være foregangsmænd og kvinder. Der må der være nogen, som sådan nogen som os, som man kan stole på. Er der ikke et eller andet sted i Bibelen, hvor der står, at vores ja skal være et ja, og vores nej skal være et nej? Jeg prøver stadigvæk, parentes, at lære mine børn, at hvis man har sagt ja til noget, så kan man ikke ændre det, bare fordi der opstår et bedre tilbud. Men det er sådan, den er, verden. Jeg støder på det hele tiden. Folk melder sig til et eller andet, men så kom der lige et bedre tilbud, og så vil jeg hellere gøre det. Alle folk, i hvert fald unge, i mine børns omgangskreds, de venter til aller sidste øjeblik med at sige ja til noget, fordi det kunne være, at der kom et bedre tilbud. Og faktisk er det nogle gange så grælt, at selvom man har meldt sig til et eller andet, hvis der så kommer et bedre tilbud, så tager man bare det. Så det der med ordholdenhed, og det der med at sige, at når jeg har sagt ja til noget, så mener jeg det også i virkeligheden, det er stort set snart en by i Rusland. Og der bliver vi nødt til at vise noget andet. Fordi han er sandhedsgud. Gudskelov er han sandhedsgud. Det han har lovet, det vil han også gøre. Og det bør smitte af på os. At vi holder aftaler. At vi lever vores værdier ud. At vi også taler sandt, når det er ubekvemt. stadig i ordsprogernes bog. Nej, prædikernes bog, tror jeg det er. Der står, det er bedre, at du ikke lover, end at du lover uden at holde. Det er et rigtig godt ordsprog. Så lad dig være med at love noget, hvis ikke du er sikker på, at du kan holde det. Og hvis du så lover det, så hold det. Det kunne da godt brygges en hel prædiken på. Men han er sandhedsgud. Han er også nådens Gud. Lad dit solskin i vores og skænke på marken et gyldent år. Han drejer det over på taknemmelighed, den gode Grundtvig her. Gud er nådig, og det bør medføre en taknemmelighed hos os. Også for den nåde, han har vist os. Vores dronning, igen i den nyhedsårstale, som mange ikke så, talte om, at vi som danskere var selvtilstrækkelige. Og det er ret godt set. Men vi har ikke nok i os selv, selvom vi tror det. Vi er afhængige. I virkeligheden, som Paulus siger et sted, hvad har du, som du ikke har fået givet? Hvad har du i virkeligheden, som du ikke har fået givet? Han taler om at skænke os solskin, så vi kan få noget på marken. Ikke? Det kan godt være, at du har plantet det, men du er så afhængig af, at alt det andet virker for at få en høst ud af det. Og jeg kunne måske, efter sådan en juletid her, som jo virkelig på mange måder får det bedste frem i alle mennesker. Altså når man ser, hvor mange mennesker, der gør noget for andre i juletiden, så kunne jeg godt argumentere for, at vi måske bare skulle holde jul hele året. Altså, hvad er det for noget, at lige præcis sådan 10 dage i december måned, der kan vi virkelig være der for hinanden. Der husker vi, at der er nogen, der er hjemløse. Der husker vi, at der er nogen, der har det svært. Og at der er nogen, der er ensomme. Og der laver vi ekstra ting. Og hvad med de andre 335, 40, 50 dage? Lad os holde jul hele året. Og giv det, du har fået. Hvad enten det er tilgivelse, eller dine ressourcer. Du er blevet velsignet for at skulle velsigne. Det burde vi vide som kristne specielt. Og så lad os på ny opleve taknemmeligheden for alt, hvad vi har fået. Og så tænker jeg, for nogen tror jeg, det kunne være et godt nytårsfortsæt at sige, åh Gud, lad mig få min frelsesglæde tilbage. Den der oplevelse, som jeg har haft, da jeg første gang mødte Gud. Kan du ikke lige vække den igen, Gud? Kan du ikke lige minde mig om, hvad det var, jeg kom fra og til? Hvordan livet i virkeligheden er uden dig? Jeg har nogle gange sådan, tør man bede Gud, prøv lige at fjerne dig selv et øjeblik fra mig. Fordi vi bliver så vant til hans nærvær, at vi helt glemmer, hvordan det er uden hans nærvær. At vi helt glemmer at sætte pris på det. Og det kunne måske være et af ønskerne for året. Åh, må vi igen opleve taknemmeligheden for frelsen. Men også som Jürgen indledte med, for alle de mennesker, han nu har sat omkring os. Og vil du ikke nok sige det til dem, i stedet for at vente til mindehøjtiden? Det er tit det, vi desværre jo ender med at gøre. Sig det til dem. De mennesker, der er omkring dig, og dem, du er taknemmelig for. Så er han også fredens Gud. Apropos det, vi lige læste fra Esajas. Er der noget, verden skriger mere på efter end fred? Og vi kender fredens Gud jo. Han siger, den livsalige fred, det er da et fedt ord. Den livsalige fred, du skænker vort land til at blomstres ved. 7 gange lykkelige liv fred. Ikke dårligt. Men der bliver ingen ydre fred uden indre fred. Grunden til, at jeg er præst og ikke er politiker eller journalist, det er fordi, jeg har opdaget det her. Du kan jo ikke lave fred udvendigt, hvis ikke først der kommer fred indvendigt. Det er kun Gud, der virkelig kan forandre liv. Sårede mennesker sårer mennesker. Der vil blive ved med at være konflikt og krig og ufred i den her verden, så længe mennesker ikke har mødt Gud. Uden fred i hjertet, så vil vi hævde os selv, også på andres bekostning. Det er kun Gud, der kan forandre indefra og ud. Men vi kan til gengæld gøre en forskel. Vi kan gøre en forskel i os selv og i mennesker omkring os. Man siger sådan, når man studerer og forsker relationer imellem mennesker, at alle mennesker har en sådan en max omgangskreds, vennekreds på omkring 150 mennesker, man socialt kan relatere til. Det er alligevel også en del. Ikke? Vi er sådan omkring 500 voksne mennesker i den her kirke. Det er jo så de første 75.000. Hvis ikke det var, fordi vi var venner med hinanden alle sammen. Og det er jo som ofte så det, der er vores problem, når vi snakker om, hvordan når vi længere ud og gør en forskel. Det er jo, at der er for få ikke overlappende venner. På Citykirkens Facebook-side, så kan man sådan jo se, hvem det er, der liker Citykirken. Og vi har jo sådan et reklamebureau på, der hjælper os med at sende nogle reklamer for os og sådan noget. Og indimellem, så går jeg ind og kigger på mennesker, der har liket os. Og det er så fedt, når der er nogle mennesker, som trykker like til Citykirken, og jeg kan se, at jeg ingen venner har til fælles med dem. Det er jo helt fantastisk. Det betyder, at vi er nået ud i nogle mennesker, som overhovedet ingen berøringsflade ellers har med os. Og dem er der faktisk rigtig mange af, som støder på en reklame på nettet for Citykirken og tænker, dem er jeg da lidt enig med, dem vil jeg gerne like. Det er da fantastisk, og det er da nødvendigt, hvis vi gerne vil nå ud og påvirke den her by. Der er jo heldigvis tusinder af kristne i den her by, og hvis der er 150 kontaktflader hos hver eneste, jamen så har vi muligheden for at gøre en forskel. Og hvis vi kigger på verdensplan, jamen så er der jo hundrede af millioner af kristne, så selvfølgelig kan vi gøre en forskel. Er der nogen, der så Lars Lykkes Facebook-opslag den 22. december? Hvis I har Facebook, så prøv lige at gå ind på hans side og kig den 22. december, hvor han i sådan en julekalender, han har lavet, hvor der er et opslag hver dag, og hvor temaet er mennesker, der har gjort indtryk på mig i 2016. Det er hans tema for, hvad for nogle personer han tager frem. Den 22. så tager han Jesus frem. Citerer næstekærlighedsbud. Citerer Johannes 3:16. Taler om, hvordan at vi af kristendommen kan lære at tilgive og elske. Det er et ret godt opslag. Og der har vi en mand, som måske påvirker nogle mennesker, ikke? Men vi er alle sammen sat til at gøre en forskel og til at påvirke. Og den der fred, som verden higer og søger efter, kommer kun igennem os. Igennem mennesker. Ikke ved et eller andet regeringsbeslutning eller noget, de gør i FN. Indefra og ud. Og det sidste, han siger, Fader Gud, også til glæde og gavn nytåret, han skrider i Jesu navn. Tilhørsforhold. Det bringer os til det jo, fordi det er kun i relationen til vores himmelske far, at vi kan få den indre fred. Den der indre hvile, som får os til at falde til ro, hvor vi ikke sådan længere behøver at være selvhævdende, hvor vi ikke længere behøver at træde på nogle andre for at komme op, og hvor vi ikke længere skal jage et eller andet for at blive tilfredsstillet. Den der indre tilfredsstillelse og hvile, som kun Gud kan give, og som gør, at vi føler os accepteret. Og kan hvile i at være accepteret som børn af Gud. Faderforholdet. Der er en, der tror på mig. Der er en, der tror på dig. Der er en, der tror på os. Han har faktisk gjort sig afhængig af os. Ligesom da han først kom til jorden som et lille barn. Gud selv som et lille barn afhængig af Maria og Josef. Sådan er han lige så afhængig af os i dag i virkeligheden. Det har han selv valgt at være. Og han har valgt, at han vil bruge os til at skabe et bedre 2017. Men det kræver et faderforhold, der skaber en indre fred, der kan manifesteres på ydersiden. Det kræver, at nåden bliver til taknemmelighed, tilbage til Gud og til mennesker omkring os. Og det kræver, at vi bliver mennesker med integritet, der taler og handler sandt. Men hvordan vil det nye år ikke blive, hvis vi lod de der aspekter af Gud fylde noget mere hos os? Nyt 2017 med integritet, taknemmelighed, fred, tilhørsforhold. Det kan da kun gå frem, altså. Kan da kun blive bedre. Amen, lad os bede sammen. Far i himlen, tak for, fordi du er sandhedsgud, nådens Gud, fredens Gud og fader Gud. Blandt meget andet, her. Men her, de fire aspekter vil jeg gerne holde frem for dig og bede om, at du smitter os med. Bede om, at du minder os om i det 2017, der ligger foran os. Hjælp os, her at blive først og fremmest børn af dig. Her, hvis der skulle være nogen her, som endnu ikke har oplevet at etablere den relation til dig, så tak, at du er her lige nu og rækker ud, og at vi kan række ud til dig og få kontakt. Og Herre, tak, at du, når du møder os, kan forvandle os. Og bed om, at din fred må finde fodfæste i os, både får en hvile og accept hos os selv, Herre, men også en fred, der smitter. En fred, der bliver misundelsesværdig for mennesker omkring os. En fred, som kan ses. Og en fred, som ikke bare bliver en fred med Gud, men også fred med andre mennesker og fred på jord. Og så takker vi dig, Herre, fordi at du har udgivet din nåde over os. Ufortjent godhed. Og Herre, må det medføre en taknemmelighed og en ny glæde over frelsen til dig, men også et ønske om at smitte af med det og selv være tilgivende og elskende og taknemmelig over for mennesker, du sætter i vores liv. Og Herre, så beder vi for, at vi må være et sandt folk her. Et folk med integritet, hvor et ord er et ord, en aftale er en aftale, og hvor man kan stole på det, vi deler og det, vi siger. Tak, Herre, for året, der ligger foran os. Herre, må det på alle måder blive et Herrens år. Og Herre, vi byder det velkommen. Amen.